Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, 11:20 і час на ранкову катехезу. Дорогі слухачі, сьогодні знову з нами на прямому зв'язку перебуває отець Петро Балух. Отець з ордену отців-домініканців, душпастир молоді у Львові. А також ми знаємо, що отець є віце-директором Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського. Отже, отче, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отче, ну на чому ми сьогодні далі будемо зосереджувати свою увагу в циклі «Христологія»?
Так, так, ми будемо продовжувати катехезу, яку ми минулого разу почали, нову тему, а саме це вже були питання після Халкідонського собору, питання про волю, властиво про волі Ісуса Христа, про Його дії, тому що Христос, як Халкідонський собор, постановив це Бого-людина, тобто Божа особа, яка має дві природи, божественну і людську. І, відповідно, з'явилося питання, то скільки він тоді має, чи має тільки Божу волю, чи має теж і людську. І ось ми вже минулого разу почали про це говорити, про те, що про собор у Константинополі, який відбувався 553 року, і який власне розглядав, між іншим, ці питання про волі Ісуса Христа. Але він якби до цього ще не дійшов, бо там ще треба було ще наступний собор. Це виявилося, що ще якби питання більше собор, як ми говорили, більше став такий засуджував деякі такі справи, які власне цього менше теологічні, а більше можна так сказати, політичні. Ми би так це назвали, такі політичні засудження були, собор, який скликав Юстиніан, імператор, і це питання було не вирішене, і воно буде вирішене на наступному соборі. Але ми мусимо розглянути цей, закінчити про цей собор, і потім вже безпосередньо займемося проблемою ось цього волі і дії Ісуса Христа. Чи це одна воля, чи дві волі, чи одна дія божественна, чи все-таки в Ісусі Христі, як в особі, були, коли Він втілився, дві дії. Щось робив, чинив як Бог, а щось як людина. Ось такі наші питання. Так що ось ми говорили, що були засуджені троє людей на соборі в Константинополі у 553 році, засуджені посмертно, вони померли 100 років перед тим. Папа Вігілій, який в цьому часі був у Константинополі, не погодився з цим засудженням, його там шантажували, кидали до в'язниці, під тиском підписав, потім відмовився знову, і ось так це продовжувалося. В всякому разі, постанови цього собору, ну, імператор Юстиніан був досить таким впливовим імператором, і визнав майже весь Схід, і майже весь Захід не визнав. І лише, власне, знову, через півроку після собору, вже морально зламаний, папа Вігілій, який тоді вже перебував на засланні, підписав теж засудження, які були на цьому соборі. А потім пізніше знову протестував проти засудження тих трьох богословів. Мало того, навіть на Сході, всупереч там очікуванням Юстиніана, монофізити, тобто ті, які визнавали в Ісусі Христі лише одну природу, і надалі не прийняли Халкідон. Тому що цей собор, між іншим, Юстиніан скликав для того, щоб поєднати імперію, в тому значенні християнство у своїй імперії, яке розділилося на монофізитів і на тих, які визнали постанови Халкідону. Монофізити все рівно. І після цього собору наступного, який відбувся 100 років пізніше, не прийняли Халкідону. Це навіть викликало криваві конфлікти між ними і прибічниками Халкідону. І в такій ситуації Юстиніан вже такий розчарований, не знав, що робити, чому так нічого не вдалося, все ніби зробив правильно, якби засудив трьох богословів, які були найбільш, можна так сказати, ненависні для монофізитів, думав, що це їх трошки ось понукає до примирення, нічого з цього не вийшло. І Юстиніан що зробив? Вирішив зайнятися вивченням богослов'я, щоб розібратися, що, в чому питання, щоб вияснити причини конфлікту. І з цього навіть у Юстиніана вийшов трактат богословський. А властиво це був, можна так сказати, не трактат, а указ. Бо він написав богословський труд, який мали всі прийняти, як ось після трошки вивчення його ним богослов'я, як ось такий те, що має бути як щось правда, має бути прийняте. І це був трактат про нетлінність тіла Христа до і після смерті. До і після смерті, що було не зовсім згідне з вірою церкви, особливо до, якщо йдеться до смерті, що ми, вчення церкви є таке, навіть у катехізмі сказано, що тіло Христа було нетлінним, коли його поклали до гробу. І натомість Юстиніан твердив, що ось, що значить нетлінне? Що, тобто немає ніяких хвороб, ніяких не міг мати. Виходило, що не терпів на Христі, в принципі. Ось щось таке, що це було, ну, трошки докетизм свого роду. Тобто, щось незгідне з вченням церкви. І за цей твір патріарх Константинополя, тодішній Євтихій, а потім і Олександрійський патріарх Анастазій, докоряли імператору, хоча безрезультатно. Справу вирішила смерть Юстиніана в 565 році. І якось забули за цей твір богословський Юстиніана. І історія пішла далі. Наступник Юстиніана був Юстин II, імператор Константинополя, тобто Візантійської імперії. Він видав новий едикт, новий закон, указ, який відміняв едикт Юстиніана. І це знову не сподобалося монофізитам, тому що в указі не було засудження Халкідону. Ось для монофізитів головне ось було засудити постанови Халкідону. Вони вважали, що це єресь, що це неправильно, це відступ від істинної віри. Лише треба визнати, що Ісус Христос є, має Божу природу і все. І якщо цього десь там не було, вони відразу штики не сприймали. І як видно, ну так підсумовуючи, цей Константинопольський собор 553 року, він був не настільки догматичним, наскільки політичним, ось персональним, так засудив ось ці три особи. І тому, хоча там були теж підтвердження Халкідону і так далі в деяких канонах, але з огляду на цю ось таку політичну забарвленість, Рим не сприйняв цей собор, просто ігнорував його, вважав, що це не є собор там, як ми би сьогодні сказали, Вселенський, і в всякому разі не переймався, що там було постановлено, якби був ні за, ні проти. Тому що в Халкідоні була досягнута, можна сказати, рівновага між скрайніми позиціями. Там Кирила і Несторія, і ця рівновага, ось ця така, такий компроміс, він вилився в постанови, в які стали правдами, і ми тепер визнаємо, що Христос – це одна особа в двох природах. Не в одній природі, не дві особи, ось без цих крайнощів. І натомість тут знову Тут знову ця рівновага була замінена, можна сказати, односторонністю. І лише, власне, наступний Константинопольський собор, а це вже було в 680-681 році, про що буде потім ми ще будемо говорити, він повернувся до зрівноважених декларацій. А ось тепер уже, скажімо, дещо на початку про проблему, яка вже була, з'являлася десь там в зв'язку з монофізитами, з тими, які визнавали лише божественну природу в Ісусі Христі, і потім, як, можна сказати, такий закономірний наслідок цього погляду, цієї позиції, вийшла справа, що в Ісусі Христі, якщо є одна природа, то значить одна теж воля, одна теж дія, тобто все в Ісусі Христі божественне, нічого людського. Все людське було поглинуте божеством. Тобто фактично заперечення людинності у Ісусі Христі. Це грецькою мовою називається така позиція, що в Христі є одна воля, монофелітство. Монофелітство, тобто одна воля. Або і теж інший погляд, який з цього випливає, моноенергізм. Енергія – це дія, дія по-грецьки, тобто одна дія є лише у Христі, божественна. І ось, якби, імператори в Константинополі, вони дбали про єдність імперії. Їм завжди йшлося, навіть коли вони якісь там справи релігійні вирішували, то завжди, майже завжди з огляду на єдність імперії. Бо християни вже були всюди в їх імперії, і поділи між християнами – це фактично був поділ в імперії. І тому особливо йшлося про те, щоб імперія була єдина, бо вже звідусіль були навали різних інших держав, передусім, наприклад, в першій половині 7 століття перси наїхали на Палестину, на Сирію, на Єгипет. Це території, які ще входили тоді до Візантійської імперії. І тому, а там жили ось монофізити, особливо в Єгипті. Тому і імператори якось шукали шляхи поєднання з монофізитами. І з'явилася ідея, що ось монофізити, ну, якось не приймають дві природи, то може якийсь, знову-таки, з ними компроміс знайти. І з'явилася така, компромісом могла бути, на думку деяких імператорів, чи навіть деяких богословів, ідея про одну божественну волю Ісуса Христа. Що ось тут, можливо, вони погодяться. Чи одну енергію, тобто одну дію Ісуса Христа, що Ісус Христос має лише одну волю і лише діяв як Бог.
От ще таке маленьке уточнююче запитання. Ну, власне, скільки вже століть монофізитство, так, існує ця єрість? І от навіщо було йти з ними на компроміс? От для себе хочу зрозуміти. Ну, заради оцих кордонів, заради єдності імперії?
Так, тому що трошки, а деколи це були криваві конфлікти, релігійні війни теж тривали. Ага. Це були не просто монофізити десь якісь там, це було досить багато цих прихильників, деколи по їх стороні були єпископи деякі навіть патріархи час від часу, і побачимо навіть з цим однією волею, ось коли тепер починається історія, але це вже в 7 столітті, то там навіть один з пап мав якісь такі невпевнені висловлювання, і його підозрювали і навіть засудили за те, що він проповідував про одну волю. А якщо папа був, можна сказати, духовним лідером Заходу цілого, того, то це загрожувало теж ось втрати зв'язків з Заходом, який вже тоді не належав до Візантійської імперії, але через християнство був зв'язок досить сильний з Константинополем. Тому імператори ось старалися, щоб християнство було єдиним, неподіленим, бо це поділи послаблювали саму імперію. І отже, ця формула, можна сказати, про одну волю у Христі чи про одну дію, це такі два паралельні, можна сказати, вчення, вона з'явилася десь в монофізичних кругах десь в на початку 6 століття. І саме виразив її, ось, наприклад, що є одна дія у Христі, був такий патріарх Антіохії Север, який помер в 538 році. Це ще до Константинопольського собору 553 року, але ідеї його потім продовжували, розвивалися, жили своїм життям. Немалий вплив також мала така односторонність Константинопольського собору 553 року. І особливо вже в 7 столітті патріарх Константинополя Сергій, він був прихильником ось такої односторонньої христології, можна сказати. Він, Сергій, помер в 638 році. І також він був таким прихильником цієї ідеї теж з огляду трошки з політичних мотивів. Він якби бажав допомогти імператору в поєднанні імперії. Mm-hmm. А властиво не допоміг, а загострив цю проблему. Якби суть цієї феліцтва чи моноенергізму, тобто що в Христі одна воля чи одна дія, полягала в тому, що більше наголос ставився на тому, що Христос – це одна особа, аніж що він є в двох природах. Тобто завжди наголос на чомусь одному приводить до крайнощів. Якщо хтось ставить наголос лише на двох природах, ось як Несторій свого часу, його в творах хтось, читачі, десь могли прийти до висновку, що він говорить про якісь дві особи. Що він так розрізняв ці дві природи, що божественне, що людське, що виходило десь, так здавалося, що ніби про дві особи говорить. А хтось, хто ставить наголос, якби трошки ігнорує ці дві природи, а говорить, що головне це, що це є єдина особа. І це підкреслення, ця єдина, постійно, якби забуваючи про дві природи, ось то в кінці кінців доходило до чогось, що елімінувало ось те ту таку подвійність, ту боголюдськість у Ісусі Христі. І тому навіть ось ті прихильники ось такого підходу крайнього, вони ніби приймали Халкідон як патріарх Сергій, але трактували його в такому ключі, ось можна сказати, монофізицькому. Вони говорили, що постанови Халкідону, рішення Халкідонського собору треба трактувати теоретично, а не практично. Тобто говорили, що так, розрізнення двох природ у Христі, Божої і людської, це правда, це істина, але теоретична істина. Практично ж це одна особа, і в цій одній особі все єдине. Єдина воля, єдина діяльність. От і фактично маємо, доходимо до того, що називається в христології монофіліцтво і моноенергізм. Одна воля і одна дія. І при такому підході, то прихильниками ось цього монофіліцтва були не лише монофізити, але й багато ось тих, які приймали Халкідонський собор, бо вони його трактували ось по-своєму. Mm-hmm. І, інакше кажучи, належало на богословському рівні вирішити, до чого віднести, якщо ми говоримо про Ісус Христос жив на землі, ми читаємо в Євангеліях, Він щось робив, щось говорив, проповідував, наприклад, що було джерелом цих Його дій, що було джерелом Його слів, чи Його особа, чи Його природи. Ось Він говорив це, наприклад, щось говорив, якусь проповідь нагірну, наприклад, як особа божественна, чи говорив це, як це випливало з Його природи божественної або з людської, чи щось діяв, наприклад, ну, якщо чудеса, то це трошки легше. Але, наприклад, ходив, їв, відпочивав, то це джерелом цих Його рішень, щоб відпочити, щоб підкріпитися, поїсти, чи щоб щось кудись прийти, то це були рішення, це були з Його особи, особисті такі рішення, чи це випливало з його божественної чи людської природи. І якщо це були слова, рішення та дії особи, божественної особи, тоді вони були у Христі єдині. А звідси ось і цей погляд, що не можемо говорити про дві волі чи про дві дії, тому що тоді єдина воля і єдиний спосіб дії у Христі. А якщо віднести джерело з цих Його слів Ісуса Христа чи дії до природ, і тоді, відповідно, є дві волі і два способи дії, божественні і людські. І монофіліти в аргументації своєї позиції якби брали за аналогію життя Святої Трійці. Вони говорили так, що у Трійці є три іпостасі, але єдине божество. Ми не говоримо, що є три боги в Трійці. Є один єдиний Бог, хоча три іпостасі. Але в Трійці Отець, Син і Святий Дух немає трьох воль чи трьох дій. Є єдина воля Божа, єдина дія, єдиний божественний розум. Немає трьох розумів Отця, Сина і Святого Духа. І тому, тобто воля виходила не від кожної окремої конкретної іпостасі, бо тоді були три волі, але виходила з єдиного божества чи субстанції, як філософи би сказали, тобто з єдиної божественної природи, і тому вона в Бозі одна. І подібно, аналогічно, в Христі належить виводити волю чи дію Ісуса Христа з того, що в ньому єдине, а не множинне, тобто з Його божественної особи, а не з його природ. І ось такий підхід називається монофіліцтвом, тобто вчення про єдину волю Ісуса Христа. Якщо ж виводити, власне, волі Христа з Його природ, божественної та людської, що означає дві волі у Христі, чи також два способи дії, то таке розв'язання йде в дусі постанов Халкідонського собору у 451 році. В всякому разі, імператори надіялися, що навколо цієї ідеї про одну волю чи про одну дію можна буде об'єднати ці два так воюючі табори християн. І була така перша спроба унії, поєднання з монофізитами на базі спочатку ось цієї енергізму одного способу дії Христів в 633 році в Олександрії. І ця спроба не вдалася. Вона провалилася, тому що певен вчений монах, а пізніше він став патріархом Єрусалиму, Софроній, він відразу засудив таку трактовку Халкідону. Він помітив, трошки був, можна, очитаний, вчений, розумів, про що йдеться, що це перекручення Халкідону. Для Софронія це була зрада Халкідонського собору, який вчить про дві природи Христа. І почалася полеміка між цим Софронієм, майбутнім патріархом цього Єрусалиму, і Сергієм, патріархом Константинополя. Сергій видав свій декрет, свою постанову. І в цьому декреті патріарх Сергій наводить такі аргументи, що Наприклад, молитва Ісуса Христа в Гефсиманському саду, коли, пам'ятаємо, Христос говорив: «Не моя хай буде воля, але твоя». Це такий був аргумент, що і тоді говорив, писав патріарх Сергій, що якби ми визнавали в Христі дві волі, чи там два способи дії, то, то треба було б визнати в Христі два єства. Одне хотіло страждати, а інше боялося, не хотіло. Тобто одне божественне, яке прийшло, це був план віддати своє життя за людство, а інше людське – ні. А такий підхід до особи Христа, вважав Сергій, має в собі щось безбожне. Бо коли він говорив «не моя воля, але твоя», це в Луки в 22 розділі маємо, то під своєю волею він нібито розумів свої моральні якості, теоретичну можливість спротивитися волі Божій, а не практичну. В Христі не було навіть, вважав Сергій, і тіні якихось сумнівів чи якихось невпевненості чи небажання принести себе в жертву за людство. Бо якби в ньому, говорив Сергій, була людська воля, то така можливість була б не лише теоретична відступити від Божої волі, але й практична. А ми знаємо, що він ніколи не спротивився божественній волі, а це тому, і заключав, підсумував Сергій, бо цієї волі людської в ньому не було. Якщо б була людська воля, то ми знаємо, свобідна воля завжди є можливість піти проти Божої волі. І цей патріарх Сергій, він свій декрет вислав також, ось тут важливий момент, у Рим, папі Гоноріїві першому. Тоді був папа Гонорій. І він це зробив знову таки, як то завжди часто було, патріархи Сходу, коли шукали підтримки, не тому, що Сергій сильно поважав Гонорія, чи вважав його якимось там першим сильно над собою, тільки шукав підтримки, бо побачив, що цей Софроній досить освічений і пише книги, і має прихильників, то треба було заручитися підтримкою когось сильного, а це цілий папа, єпископ Риму. А ще, крім того, Софроній тоді вже був вибраний патріархом Єрусалиму. Тобто став ще більш впливовим опонентом Сергія. І тому Рим був тут найкращим союзником. Хоч повторюю, до цього Сергій взагалі з Римом не рахувався. І зважаючи, що папа Гонорій був, м'яко кажучи, не сильний щодо тонкощів христології, Сергію вдалося переконати папу прийняти свою позицію. Тобто проголосити практично монофілітство в особі Ісуса Христа, що в Христі є одна воля. І Сергій це зробив, патріарх Константинополя, досить таки дипломатично і так ось, можна сказати, обманув єпископа Риму. Він почав переконувати там у листі папу Гонорія, що ось той Софроній помиляється, бо не йде за духом попередніх соборів. А ще, щоб його позиція була більш переконлива, в очах папи він підкреслює, що ми говоримо про одного єдиного Христа, а тому не треба роздумовувати в ньому про одну чи дві дії. Вистачить визнати, якщо це один єдиний Христос, одна особа, то вистачить визнати одну волю. Одну волю. А чому Сергій не говорить про дві дії? А тому, що просто папа Гонорій міг досить добре пам'ятати лист Лева Великого до Флавіана, там 200 років тому, який на Халкідоні врочисто читали, де Лев Великий досить виразно говорить про дві дії Ісуса Христа. Щось, що належить людині, Христос діяв, а щось, що належить божественній природі, то діяв згідно з цією природою. І тому Сергій оминає це питання і говорить, будемо говорити про волю єдину. Тому що і посилається, говорить, у отців, Сергій говорить далі, у отців тих попередніх, лише деколи є мова про єдину дію, А взагалі нема ніде мови про дві дії у Христі. І тому вистачить говорити про одну волю. Тому що, каже, роздумовувати про дві волі у Христі – це те саме, як говорити, що у Христі є якісь двоє, якби дві особи. А це безбожне мислення. Ось так, Сергій так аргументував свою позицію. І відповідаючи на цей лист патріарха Сергія, чи цей декрет, папа ось так писав у своєму листі. Це знаменита відповідь Гонорія, яка дуже часто, між іншим, є постійно вже століттями аргумент, що папи помиляються. Але ми ще це зараз скажемо, що і як. Папа Гонорій відповів так. «Ми сповідуємо одну єдину волю Господа нашого Ісуса Христа, тому що наша природа була з усією очевидністю прийнята Божеством, тобто вона стала такою, якою була до гріхопадіння». Не було у Господі волі іншої або протилежної. І коли Святе Письмо говорить, я не прийшов, щоб чинити свою волю, але щоб чинити волю того, хто послав мене, ну це цитата з Йоанна 6 розділу, а також, коли говорить, не те, що я хочу, але те, що хочеш ти, Отче, знову з Марка 14 розділу, то не говорить цього для вираження якоїсь іншої волі. І ці дві євангельські цитати, до речі, ще й та третя, яку вже раніше цитували, з Луки 22 розділу, тобто «Отче, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля», вони лежали в основі вчення цих монофілітів, тих, які сповідували одну волю. А одночасно вони і стали пізніше головним аргументом проти них. Це ми пізніше побачимо. Якби можна побачити у відповіді папи Гонорія, що в принципі воля людська якби залишилася у Христі, а вірніше повернулася до невинного стану безгріховної людини, бо він посилається на це до гріхопадіння. Як це розумів Гонорій, безгріховність людської волі чинить її настільки згідною з Божою волею, що вже якби вона і не існує, але зливається з Божою, якби творячи щось одне, бо хоче і бажає те саме, що Бог. Тобто як людина, як вважав Гонорій, до гріхопадіння не противилася Богу ніколи. Все там чинила згідно з Божою волею. І вже після гріхопадіння ось ця людська воля стала виразна. До того її якби не було видно. Що хотів Бог, то і хотіла, відповідно, людина. А тут після гріхопадіння ця воля стала досить себе виразно проявляти. Ця свобода людська стала досить виразна. Людина могла сказати вже після гріхопадіння Богу «ні», робити своє, Бог хоче одне і так далі. Ось десь в такому ключі Гонорій роздумовує.
Отче, дозвольте, я оголошу також наші номера телефонів, нехай наші слухачі також, котрі уважно слухали, телефонують і задають запитання. Отже, наші номери телефонів. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, а також два мобільні номери 098-650-18-60 та 093-323-73-18. І вже маємо перший телефонний дзвінок. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дуже дякую, дуже цікаво слухати, але ви знаєте, це роздуми так я собі, якщо я не права, вибачте мені, але так, воно так засмучує ніби, того, що люди, мені здається, вони мішаються не в свої справи, а в Божі справи. Того, що, що можна сказати, чи було нетлінне тіло, наприклад, як людина може, Бог знає, і думає, що, як воно ж, він воскрес, значить, нетлінне, але за це сперечати. Як люди сперечалися, чи там, наприклад, яка була особа, то ж Ісус Христос сам, він був з людьми, так людиною, а так як дві особи, дві ніби він. Але це люди чого мали розсуждати, як це Божі справи? Мені здається, що люди мішалися не в свої справи, а в Божі справи. Це в мене такі думки.
Дякуємо, щиро дякуємо.
Так, це питання, воно стало актуальним, ми ще до цього дійдемо, в 16 столітті, коли з'явилася реформація. І, між іншим, один з закидів католикам був такий, що ось вони роздумовують, там теоретизують про дві природи, про дві волі. Нас це нічого не цікавить. Нас цікавить лише те, що Христос є наш Спаситель. І Він мене спас. Все, більше мені про що не роздумовуємо. Тільки ми на самому початку говорили христологію, що те, що Христос нас спас, це правда, але дуже важливе, хто нас спас. І чому Христос нас спас? Бо хтось, будь-хто з якихось невіруючих скаже, чому ви так вірите, що якийсь громадянин Ізраїлю, а тоді Римської імперії, помер на хресті, як і багато інших розбійників, і він раз і стає спасителем. На якій підставі ви це говорите? І тому ці роздуми про те, що хто нас спас, що це є Бог. Що це Бог, який має божественну природу, але втілений, а отже і людську. А отже, тобто ці нюанси були важливі для нашого спасіння, щоб аргументувати, чому, щоб не було, що наша віра нерозумна, так, що так. Ми віримо в Діда Мороза, а ми віримо в Ісуса Христа, що Він є наш Спаситель, і ми знаємо, мусимо аргументувати богословськими аргументами, чому Він є нашим Спасителем, бо це є втілений Бог.
Я з вами цілком згодна. От я думаю, що пані дуже гарне запитання задала. Я думаю, що все рівно потрібно були ці всі перипетії, ці спори, щоб ми дійшли до істини, до правди.
Я говорю, у нас вже тепер цих перипетій немає, так, що йдеться про христологію. Вже все було, але тому, що було вирішено. Тому ми тепер спокійно можемо вже собі ось вірити, що є Христос наш Спаситель, тому що ми вже десь там у катехізмі вже все прописано, Христос є Бога-людина. А ось тоді це не було так очевидне, такого, що Бога-людина, що Він думає ось як людина, і Він думає як Бог, що Він має волю людську і Божу. Це вже для нас таке очевидне, ми вже про це навіть не говоримо. Ми вже можемо сконцентруватися дійсно на тому, що Христос наш Спаситель. Він мене полюбив, Він мене відкупив. А тоді ось це 6-7 століття чи раніше, Халкідон, ці питання були гарячі. І тому люди про них дискутували. Звичайно, що не йдеться, що хтось таємниці Божі повністю відкриє. Таємниці Божі залишаться таємницями. Але йшлося про те, щоб хоча б те, що нам об'явлене у Святому Писанні, щоб якось його витлумачити правильно, тому що були різні погляди. Одне говорили, інше. Тому ці дискусії на соборах були потрібні, я вважаю, і важливі.
Маємо ще телефонний дзвіночок, приймемо. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, Оксана. Дякую.
Будь ласка, по темі.
Так, по темі. Монофізитство сьогодні присутнє в Вірменській апостольській церкві. Вона, чи не скажете, отче, чи є вона якимось чином на території Вірменії Римокатолицька церква? Це перше запитання. І друге, важливо сказати про те, що той імператор Юстиніан І, який скликав Другий Константинопольський собор, він усунув папу римського Вігілія. І це дуже важливо. Якщо, можливо, наступне ваша доповідь про історію і Римської імперії в ці часи, і Візантійської. Чи був тоді Візантійський імператор про цей період монофізитства? Дякую.
Ну, щодо цих, щодо вірменів, то це є такий поділ у сьогодні. Є дохалкідонські церкви і після халкідонські церкви. Сьогодні так, коли, наприклад, зустрічі різні відбуваються, екуменічні і так далі, є такі, тому там різні православні церкви, чи там навіть римська церква, це після халкідонські, тобто ті, які прийняли Халкідон. І є церкви, які не прийняли Халкідонський собор. Колись дуже просто їх називали монофізитами. І це було досить виразно. Пізніше вияснилося в дискусіях, що вони, навіть якщо не прийняли Халкідонський собор, ті ж вірмени, бо вони не доїхали до цього собору, не могли брати в ньому участі, а тому потім не погоджувалися з його постановами, бо сказали, за нас тут вирішили. То не обов'язково означало, що вони монофізити. Потім вияснилося, що в них є свої формулювання, подібно копти. Якщо з ними розмовляти, ми вже про це теж говорили, чи ви монофізити, чи ви вірите в Бога Ісуса Христа, який є Богом і людиною? Так. Але чому тоді ви не приймаєте Халкідонський собор? Ну, бо це грецькою мовою написано, у нас інша мова, у нас інше висловлювання про це, у нас інші поняття. про ці дійсності. Тобто не обов'язково вірмени вже сьогодні ось такі монофізити, як там це класичні були в цьому, в тоді. Якщо так з ними поговорити і пов'яснювати, то виясниться, що не все так ось так просто, чорно-біле, ось вони монофізити класичні.
Дякую.
А щодо другого питання, ну то це вже трошки історія, якби більше, ми тут більше теологією займаємося, христологією. Натомість історія церкви, про імператорів, які
так.
там були монофізицькі чи християнські, це вже трошки, мені так здається, трохи, ну ми би тут
не по темі, так.
Робили би дуже широкі.
Отже, щиро вам дякуємо за надзвичайно цікаву...
Вже кінець часу, так?
Так, катехезу, ага. Насправді, дорогі слухачі, хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку зі Львова був отець Петро Балох з ордену отців домініканців. Отець також є душпастором молоді у Львові. Отче, ми вам щиро дякуємо за надзвичайно цікаву катехезу і будемо очікувати вже на наступну.
Так, будемо очікувати. Дякую теж і до наступних зустрічей.
До наступних зустрічей з Богом.
З Богом.